Mateo, o capítulo e quinlatano. Bafariseo lava kwa isonewa, vatunda kwa Yerusalemu veya ku Yesu vati.
Nye, olontonge vyove, visinila oviholo vyava kukululu. Momo, kavayelisa ovaka, osimbu kavalile.
Eye wava kumbulula hati.
La mendu pulivo. Nye vusinila ochihandre kota suku okutenisa oviholo viene. Momo suku hati, sumba sola nyoho. Kwenda bali hati, uotuka ishaye pamwe inaye okufa afe. Pwaye neulinga hoti, nda umwe opopila ishaye pamwe inaye hati. Tange ndasokele okukukwatisala tochiro, nda chiru mbaku suku. Oto kakwete bali ochikele tokusumbira ishaye la inaye. Oto wanyoni ochihandre kota suku, hawutenisa ochiholo tene. Awa kwa mbambe, Isaya wowi mbili owanji wotili eti apopia hati, omanu waba vasumbira ngolo vimena vyavo, puwai ovitima vyavo vikasi ochipana lame, vafendera lesanda, osimbu vakasi lokulongisa ovisira vyomanu.
Wakovonga omanu kuyako kwaye, yu wapopia lavo hati,
Yevele li, letimopia tulo mboloki. Eti tingi na vomena hato kochivi nsao munu. Te eti chitunda vomena, ocho chivi nsao munu.
Ocho londonge ya ye, vye yako kwa ye vyo pula viti.
Wakuli ya okutiva fariseo vate mena charwa, ondaka ya cho, yove?
Eye, wawa kumbulula hati.
Ovikula vyo sitate ukwa iru kakunile vitu kui wapo. Vakale ngon. Ovolo meke, haivo ovasongwi volo meke, nda omeke isongwi la omeke, kavalikavo vafavo chitunyu.
Ocho Petru wo pinga hati?
Tulombo lwile olusapolo acho.
Kwenje ye hati?
Lene vonga, haimo katolo mbolo keli, kawali mbukiri yokutitosi chingi na vomena, tenda vimo, kwenje chimbiwa kuswafeka. Pwai eti chitunda vomena, chatunda vutima, kwenze ocho chivi nisao munu. Momo evi vitunda vutima vyevi, ovisimino mimi, umondi, okupekelisa, ukahonga, umunu, uvangi, vuhembi, etonai, ovinaevi ovyo vivi nisao munu. Pwai okulia, osimbu kwa yelisile ovaka, kakuvinsa omunu.
Ocho Yesu watundako, waindako nele ya Turo la Sidono. Ukai ume ukanana ukafeka yacho, weya kwenje waviliki ya hati.
Angala, amolanda viti, ndinge ohenda, omolange ukai okwetiwe chimwe lo vinunu.
Pai Yesu londaka kukumbuluile, olondongeria ye vyeya kwenje vyope ya viti.
Utundisa, momo oka singo loku liyuila kwenye mayetu.
Yesu wakumbulula hati.
Shatu miwile kumwe kuingi te kolo meme vya nyelela vye patali ya Isareli.
Pwai ukaiweya, woke kamela, wapopia hati.
Angala, mwatise.
Yesu wakumbulula hati.
Katapo sokele okunyangula ombolo yomala loku yimba kolombwa.
Ukai walinga hati.
Ocho mwele angala. Hamolumwe, ndango olombwa, vilialia olosisi viloka komesa ya chimechavyo.
Ocho Yesu wo kumbulula hati.
Okai, ekolerolio vilialua, chikulingirwe ndechi wa yongola.
Kwenjeo mala ye, ukai kekumbiri ya tomwele, hacho akaya. Ocho Yesu watu ndako kwenje wabambala kukalunga kangalileya. Walo ndako munda kwenje watu mala. Omanu valo ave yako kwaye. Vanena ovilema, lava vale mehwa, lolo meke, lavitende, lavalwa vakwavo. Vava tulila posi kolo maivya ye, yu wala sakula. Ocho echi omanu vamola, ovitende vya popia, lava vale mehwa, vasakwiwa. Nlo vilema vienda, kwenda olo meke vilete, ocho vako moha, kwenje vasiva ya suku ya Isareli. Yesu okukovonga olo ndongevya ye, wapopia la wohati.
Nga silo henda yomanu. momo vakasiale lame oloneke vitatu leti vali akavakwete siyongola okuvasandula lonzala sanga vafila ipepe vonjira
olondonge vyopela yeviti
mulove kalasoko tusangapi olombolo vyalwa vikwatisa uwingi walwa ndowo
kanja yesu wavapula hati
vukasi lolombolo vingami
vakumbulula vati
tukwete olombolo epanduvali lotulosi tungamingami
wasapwila omanu okutumala posi noke wanyamwa olombolo vyaco epanduvali lolosi waimba olopandu kwenje wavitimbula lokuvyeca kolondonge olondonge vyavyeca komanu kwenje voshi valia vekuta vanolapo vihamba epanduvali vyeyuka ovimalang'anya vyasupapo avavalia olohulukãi vikuãla vyalume akãi lomãla kavatendiwile eci asandula owiñgi oco wawila vowato kwenje waenda kofeka ya mangandana